Ljetopis. Na današnji dan, 5. januara 1589. godine, umrla je francuska kraljica italijanskog porijekla Katarina Medici, ćerka gospodara Firence Lorenca II, koja je poslije smrti muža Anrija II vladala Francuskom kao regentkinja. Uz podršku pape Grgura XIII organizovala je 1572. godine pokolj Hugenota, protestanata, poznat kao Vartolomejska noć. Oduvek je željela da njena porodica uspostavi što veću moć. Svi koji su Katarinu okruživali morali su joj priznati da je imala smisla za rukovođenje i da je izuzetno autoritativno vladala. Ono što je ona najviše željela bilo je da ima nadzor nad svim i svima, a naročito je htjela da ima neograničenu moć. Sve što je radila bilo je u interesu očuvanja krune, te njene karakterne osobine posebno će doći do izražaja u događaju po kojem je Katarina Medici zauvijek ostala upamćena u istoriji. Bila je to Vartolomejska noć, užas koji se dogodio između 23. avgusta i 24. avgusta 1572. godine. Kada god se govori o Katarini Medici, ne može se izbjeći spominjanje na tu veliku tragediju noći Svetog Vartolomeja, koja je bila strahovita drama odigrana u tri dio. Prvi dio bila je takozvana krvava svadba Margarete Valoa, Katarinine kćeri i Henriha Navarskog. Ona je bila katolkinja, a on hugenot. Drugi dio bio je atentat na admirala Gaspar de Colinija, inače vođu hugenota, a treći dio bio je sam pokolj francuskih protestanata te kobne noći. Hugenoti su bili pristalice reformacije u Francuskoj od 16. do 18. vijeka i podržavali su učenje Žana Kalvina, francuskog hrišćanskog vjerskog reformatora, koji se ogradio od katolicizma. Admiral Coligny bio je savjetnik Karla IX, koji je na sve načine mladog kralja pokušavao da pridobije na stranu hugenota. Koliko je u tome uspio, govori činjenica da je upravo Karl IX svoju sestru Margaretu obećao Henriku Navarskom, jednom od protestantskih prvaka. Svadba je zakazana za avgust 1572. godine u Parizu i tada na scenu stupa Katarina, koja je odlučila da svatove iskoristi za konačan obračun sa hugenotima. Plan je bio da se odjednom riješi problem vjerskih sukoba između katolika i protestanata u Francuskoj. Znajući da će mladoženjeni prijatelji svi viđenijih hugenoti doći u Pariz, pala je odluka da se problem riješi na najjednostavniji način kada svi budu na okupu. Vjerovatno je u tome veliku ulogu odigrala i taština Katarine Medici, jer je bilo neshvatljivo da je sin, Karlo IX, više sluša savjete jeretika Kolinija nego vlastite majke. Plan je uspješno držan u tajnosti, pa su hugenoti, ništa ne sluteći u velikom broju, došli u Pariz na zakazano vjenčanje. Tada konačno Katarina razgovara sa sinom i uvjerava ga da hugenoti koji su došli na svadbu nisu u Pariz sa dobrim namjerama, već kako bi sproveli u dijelo zavjeru protiv njega i države. Karlo IX je povjerao majci. Kada je Karlo prihvatio majčine sugestije, pokolj je mogao da počne. U samo toj jednoj noći u Parizu je ubijeno više od 3000 hugenota. Mnogi francuski gradovi su se ugledali na primjer Pariza, pa je u skladu s tim rastao i broj žrtava. Različiti historijski izvori opet vrlo nepouzdani govore između 10.000 i 100.000 ubijenih. Karlo IX je poslije pokolja slavljen u cijeloj katoličkoj Europi kao junak koji je porazio jeretik. Glavni organizator i krivac za masakr zauvijek je ostala Katarina Medici. Na kraju je ipak pobjednica bila kraljica majka. Francuski kralj Karlo IX je umro ne navršivši 25 godina života. Naslijedio ga je brat i najmlađi Katarinin sin Henrik III. Katarina Medici, francuska kraljica, umrla je 1589. godine. Henrik Navarski preživio je pokolj jer je bio član kraljevske porodice, a kasnije je prešao na katoličanstvo. Kao Henrik IV. 1589. godine postao je francuski kralj, a iste godine je Nanskim ediktom dao vjersku slobodu hugenotima. Na kraju ga je 1610. godine ubio katolički vjerski fanatik. Na današnji dan, 5. januara 1880. godine, rođen je vladika Nikolaj Velimirović u selu Lelić kod Valja. Bio je episkop Ohridski i Žički, istaknuti teolog i govornik. Od prvih dana pokazivao je svoju izuzetnu revnost u učenju. Školovao se u Valjevskoj gimnaziji gdje se pokazao kao dobar đak, iako je da bi se školovao služio u varoškim kućama kao i većina đaka u to vrijeme. Kao učenik bogoslovije bio uspješan. Njegovo isticanje u naukama bilo je rezultat sistematskog rada. U svome školskom učenju nije se držao samo skripti udžbenika, nego je čitao i mnoga druga dijela od opšteobrazovnog značaja. Do svoje 24. godine već je bio pročitao dijela Njegoša, Šekspira, Getea, Voltera, Viktora Igoa, Ničea, Marksa, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog i drugih. Posebno je u bogosloviji bio zapažen svojim mislima o Njegošu, koga je kao pjesnika i mislioca volio i još u Valjevskoj gimnaziji dobro prostudirao. Za vrijeme školovanja u Beogradu je zbog stanovanja u memljivom stanu i slabe ishrane dobio tuberkulozu od koje je godinama patio. Ljetne raspuste Nikolaj je po savjetu ljekara provodio na moru, tako da je tada upoznao i sa ljubavlju opisao život Bokelja, Crnogoraca i Dalmatinaca. Svoje studije u Bernu Nikolaj je u svojoj 28. godini okončao doktoratom iz teologije, odbranivši disertaciju pod naslovom Vjera u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve. Sljedeću godinu proveo je u Oksfordu gdje je pripremao doktorat iz filozofije, a zatim ga u Ženevi na francuskom i odbranio, filozofije Berklija. Kao suplent bogoslovije Svetog Save u Beogradu, Nikolaj je predavao filozofiju, logiku, psihologiju, istoriju i strane jezike. No, on nije mogao ostati u okvirima bogoslovije. On zato počinje da piše, govori i objavljuje. Narodni rad Nikolajev nastavlja se još više kada je uskoro Srbija stupila na put ratova za oslobođenje i ujedinjenje srpskog i ostalih jugoslovenskih naroda. 1915. godine vlada Srbije je uputila Nikolaja iz Niša u Ameriku i Englesku, gdje je ostao do aprila 1919. godine u cilju rada na nacionalnoj, srpskoj i jugoslovenskoj stvari. Po završetku rata, dok je još bio u Engleskoj, izabran je za episkopa Žičkog, odakle je ubrzo premješten na Ohridsku episkopiju. No, naročito treba istaći Nikolajev pastirski duhovni rad u Ohridu i Bitolju, a zatim i u Žiči, gdje će biti vraćen 1934. godine po želji Arhirejskog sabora i naroda. Tek kao episkop Ohridski i Žički, Nikolaj razvija svoju punu i pravu djelatnost u svim pravcima crkvenog i narodnog života, ne zanemarajući pritom ni svoj bogoslovsko-književni rad. Posebno je na vladiku Nikolaja djelovao drevni Ohrid. Na Nikolaja je već bila izvršila dobar uticaj pravoslavna Rusija. Sada je taj uticaj nastavio i upotpunio Ohrid i Sveta Gora, koju je vladika svakog ljeta redovno posjećivao. Sveta Gora i dijela Svetih Otaca, koja je u ovo vrijeme Nikolaj naročito mnogo čitao i proučavao, izvršili su na njega trajni uticaj. Kapitulacija stare Jugoslavije zatekla je Nikolaja u manastiru Žiči. Od prvih dana okupacije, vladika je, kao i manastir Žiča, dijelio sudbinu svoga naroda. Nikolaj je uhapšen 1941. godine i odmah zatvoren u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u zatvor u manastiru Vojlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisani oružanom njemačkom stražom. Septembra 1944. godine Njemci su vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u koncentracioni logor Dachau. Oni su bili jedina dva crkvena velikodostojnika u Europi poslata tokom rata u koncentracioni logor. Kao nepomirljivi protivnik komunizma, poslije oslobođenja Jugoslavije nije se vratio u otadžbinu, smatrajući da će narodu više pomoći u emigraciji. Nikolaj je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gdje ga je i smrt zatekla. Sahranjen je u manastiru Svetog Save u Libertvilu, kraj oltara crkve, na južnoj strani 1956. godine, uz prisustvo velikog broja pravoslavnih Srba i drugih vjernika širom Amerike. Mnogo godina poslije smrti njegove mošti su prenijete iz Libertvila u Lelić 1991. godine. Naša crkva ga je kanonizovala za sveca u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Ljetopis.